ผมว่ากระแสเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยการมี second job เนี่ยก็ซึ่งเป็นธุรกิจส่วนตัวเล็กๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ต้องถึงขั้นไปเปิดธุรกิจทุกคนอาจจะไม่จำเป็นต้องมีเปิดบริษัทจำกัดแล้วก็มีพนักงาน10คน20คนอันนั้นอาจจะเป็นสเต็ปที่2แต่ว่าการมี second income ก่อนละกันsecond income เนี่ยโดยที่รูปแบบยังไงไม่รู้ก่อนอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญวันนึงเกิดไม่มีรายได้ขึ้นมาด้วยเหตุผลบางประการเนี่ยมันก็จะต้องมีอันที่2งานที่2หรือว่าเงินที่เราลงทุนเนี่ยมาใช้แม้กระทั่งนักลงทุนเองเนี่ยพอตีมหาภาพมันไม่ดีก็อาจจะยังต้องอะแดปต์มาว่าแบบอ๋องั้นอย่างนี้เทคก็ไม่ดีนะไม่ใหญ่นะเราขยับการลงทุนเป็นอะไรได้บ้างยังอยู่ในธีมของการกระจายความเสี่ยงอยู่ดีสมมุติว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ดีเนี่ยเรามีเฮดไปที่อื่นบ้างหรือเปล่าหรือเรามีเฮดไปแอสเซทคลาสอื่นบ้างหรือเปล่า
ผมชอบเรื่องที่หมูพูดเรื่องแอสเซทคลาสเพราะว่าในทุกวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยการ manage เรื่องของการกระจายความเสี่ยงเนี่ยสำคัญไม่แพ้พวกเรื่อง innovation เลยเน
า
ะ
ใช่แล้วจริงๆน่าจะเป็นธีมหลักของแบบทุกๆคนเลยคือเราอาจจะสอนเรื่องนี้กันน้อยเกินไป
Mission to the Moon Continue with your mission
Lala Move บริการขนส่ง on demand delivery ช่วยคุณส่งของได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั่วกรุงเทพมหานครปริมณฑลและใหม่ชลบุรีไม่ว่าจะส่งเอกสารชิ้นเล็กบอบบางหรือของชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์มีรถให้คุณเลือกมากกว่า8ประเภทไว้ใจ Lala Move ได้เลย
Mission to the Moon Forum 2024 Work Life Survival Guide คู่มือเอาชีวิตรอดสำหรับคนสู้งานสามารถซื้อบัตรร่วมงานได้แล้ววันนี้ทาง10 Event ครับสวัสดีครับนี่ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Mission to the Moon นะครับผมเชื่อว่าหนึ่งในความฝันของหลายคนเนี้ยก็คือการได้ทำธุรกิจของตัวเองนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนไม่ค่อยได้อาจจะไม่มีโอกาสได้ทำเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันมีข้อจำกัดเยอะแล้วกันต้องใช้คำนี้จะเป็นเรื่องของเวลาเรื่องของอะไรหลายอย่างนะครับทีนี้ความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับการทำธุรกิจเรื่องของเวลาเรื่องของเงินทุนเรื่องสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปมีอะไรบ้างเนี่ยนะฮะแล้วก็การจะมีธุรกิจของตัวเองเนี่ยมันง่ายหรือยากกว่าสมัยก่อนยังไงนะครับรวมถึงภาระต่างๆที่ต้องหล่อเลี้ยงในแต่ละวันเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยผมชวนจริงๆก็เป็นคนที่ไม่ได้ไกลตัวมากนะครับพี่หมูณัฐวุฒิพึงเจริญพงศ์นะครับพี่หมูเป็นผู้ก่อตั้งอูบีเป็นกรรมการบริหารกองทุน500ตุ๊กๆนะครับแล้วก็จริงอีกมีอีกหลายบทบาทมากๆนะครับซึ่งพี่หมูเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในแวดวงธุรกิจมานานมากนะครับแล้วก็ผ่านหลายไซเคิลของธุรกิจมาแล้วเนี่ยวันนี้เลยอยากจะชวนพี่หมูเนี่ยมาเล่าลึกๆกันนะครับในเรื่องของมุมมองด้านนี้นะครับพี่หมูสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ให้เกียรติ
อ๋อขอบคุณที่ชวนมาร
ายการผมเริ่มต้นคำถามพี่หมูอย่างนี้ก่อนดีกว่าเราย้อนหลังกลับไปถ้าตัดยุคสักปี2000นะ
ครับ
ช่วงนั้นพี่หมูก็เริ่มทำงานทำธุรกิจละ
ใช่ก็เริ่มแบบรับจ้างเขียนโปรแกรม
พี่หมูทำมากี่อย่างแล้วจำได้ไหมตั้งแต่ปี2000จนถึงตอนเนี้ย
โอ้เยอะมากเลยนะจำไม่ได้แต่ว่าทุกอย่างก็จะเกี่ยวข้องกับพวกโปรแกรมแล้วก็เทคโนโลยีแต่ว่าถ้าหลักๆก็คือเปิดบริษัทรับจ้างเขียนโปรแกรม
ครับ
แล้วก็ไอ้งานลักษณะนี้ก็ทำมาเรื่อยๆแล้วก็จนอีกเว็บนึงก็จะเป็นตอนทำอุกบีครับอุกบีนี่ก็ประมาณสักนี่ก็10กว่าปีละ10ปีนิดๆแล้วก็กลายมาเป็นพวกลงทุนนะช่วงนี้ก็งานที่ทำก็จะหมวกก็แบ่งเป็น2อย่างก็คือเป็นเนี่ยทำธุรกิจตัวเองกับลงทุนแต่ทั้งหมดก็จะเกี่ยวข้องกับพวกเทคหรือว่าคริปโตอะไรเงี้ยครับแต่ถ้านับเป็นตัวบริษัทก็โอ้โหน่าจะหลาย10บริษัทถ้าลงทุนก็เป็นร้อยเลยใช่ครับ
ใช่แล้วพี่หมูเองก็มีบทบาทเยอะมากๆในหลากหลายรูปแบบมากนะจริงธุรกิจที่หมูทำก็มีความหลากหลาย
ใช่
based on tech แต่ก็มี
ใช่
เป็นรีเทลก็มีเป็นอะไรก็มี
เป็นแบบ hospitality ก็มีอะไรเงี้ยโรงแรมที่พักคริปโตอะไรอย่างเงี้ยรีเทลอะไรก็ entertainment คอนเสิร์ตอะไรอย่างเง
ี้ยเยอะมาก
ใช่ครับ
กำลังมันเลยคริปโต
ใช่ใช่มันมาก
ทีนี้คือถ้าสมมติว่าให้สรุปสั้นๆในสิ่งที่พี่หมูถอดบทเรียนจากช่วงที่ทำมาเอาตัดที่ปี2000เนี่ยผมว่าทุกคนเห็นภาพดีมันเป็นยุคใหม่ของธุรกิจที่เนาะอินเทอร์เน็ตเริ่มเร็วขึ้นเริ่มอะไรขึ้นพี่หมูถอดบทเรียนอะไรได้บ้างฮะจากการผ่านมาเยอะแยะมากมาย
ถ้ามองย้อนกลับไปอ่ะมันจะจุดเริ่มมันจะคล้ายๆกันครับคือมันคือลองเล็กๆคือลองเล็กๆแล้วก็สำหรับผมเนี่ยมันคือการเหมือนพอบางทีเรารู้สึกว่าอันเนี้ยใช่ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้เราก็ศึกษาข้อมูลนิดนึงเสร็จแล้วเราก็ลองทำดูเลยเล็กๆตั้งแต่สมัยแบบอุกบีอะไรเงี้ยเนาะหรือว่าจนมาถึงแบบลงทุนก็ strategy ก็คือแบบถ้าคิดเยอะก็ไม่ได้ทำเพราะมันก็จะ จำกัดความเสี่ยงโดยทำเป็นทิกเก็ตเล็กๆแล้วก็ลงกระจายกระจายหรือว่าถ้าอย่างสตาร์ทอัพคริปโตนี่ก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าแบบเวลาเรามองว่ามันมีโอกาสนิตี้ใหม่ๆเนี่ยซึ่งจริงคือความมันเป็นของใหม่ปุ๊บเนี่ยมันยากมากเลยจะมีความแบบไม่แน่ใจนู่นนี่สิ่งที่เราทำได้อย่างเดียวก็คือจำกัดความเสี่ยงของเราแต่ประเด็นก็คือถ้าจะสรุปก็คือการไม่ทำหรือไม่ลงทุนก็เป็นความเสี่ยงก็คือเสี่ยงที่ไม่ได้ทำสมมติว่าบิตคอยน์สมมติปีที่แล้วราคาต่ำอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็อาจจะแต่ก็มีความเสี่ยงเพราะว่าตลาดไม่ดีอย่างเงี้ยก็ซื้อนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่การไม่ซื้อก็กลายเป็นความเสี่ยงเพราะพอปีนี้สมมติถ้าเกิดมันขึ้นเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะตอนนั้นน่าจะซื้ออะไรเงี้ยมันเลยทุกๆเรื่องมันก็เลยแบบเป็นการเหมือนบาลานซ์สมมติถ้าเกิดคนปกติเนี่ยก็จัดพอร์ตเนาะสมมติเรามีเงิน100บาทก็จัดพอร์ตแบบเสี่ยงมากลงน้อยเสี่ยงน้อยลงเยอะหน่อยอะไรเงี้ยเพราะนั้นจริงในชีวิตเราเองเนี่ยมันก็จะค่อนข้างเป็นลักษณะอย่างนั้นคือทุกๆก้าวที่เดินไปเวลาเจอโอกาสหรืออะไรเงี้ยก็เป็นอย่างนั้นของผมก็จะหนักไปทางว่าพอมีของปุ๊บก็อยากลองทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าในโลกสมัยใหม่เนี่ยมันก็วิธีการคิดแบบนี้อาจจะเหมาะจริงอันนี้อาจจะเหมาะในลักษณะที่บอกว่าเพราะว่าไอ้ของที่เราคิดว่ามันช้าหรือชัวร์เนี่ยบางทีก็หนึ่งก็คือโดน disrupt หรือว่าการลงทุนก็หุ้นกู้ก็ยังมีความเสี่ยงในตลาดเลยสมัยนี้อะไรเงี้ยเพราะนั้นเลยกลายเป็นว่าเอ๊ะเล็กๆน้อยๆก็บาลานซ์เข้ามาทัวกันอาจจะดีก็ได
้ครับทีนี้พี่หมูผ่านมาทั้งจริงๆเราเคยถ่ายรายการชาร์คแทงกันด้วยเนาะ
ใช่
แต่ผมจะถอดจากบทเรียนจากเรื่องนี้แหละพี่หมูเห็นธุรกิจที่ลงทุนเองมันเนี่ยมีทั้ง success มีทั้ง fail ถ้าจะให้เหมือนกับรวบรวมผมคิดว่าโอเคแต่ละอันมันมีปัจจัยแตกต่างกันแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะถามว่าอะไรเป็น factor สำคัญที่ทำให้ธุรกิจหนึ่งมัน successในขณะเดียวกันอะไรเป็น factor ที่ทำให้ธุรกิจมัน fail
โอเคถ้าพูดถึงการลงทุนในลักษณะเหมือนชาร์คแทงค์หรือว่าที่ผมลงทุนอย่างเงี้ยมันจะต่างกับเหมือนเราไปซื้อหุ้น Google Facebook อะไรอย่างนั้นนิดนึงนะเพราะนั้นก็ public company ใหญ่ใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่าเอ้ยเวลาเราลงทุนแล้วซึ่งพวกนั้นเป็นการหาข้อมูลอะไรต่างๆแต่พอตอนเล็กๆเนี่ยจริงๆแล้วเราต้องมองว่า1ก็คือ success หรือ fail เนี่ยบริษัทมันเล็กมากเพราะนั้นเจ้าของเนี่ยเป็นปัจจัยอันดับ1เลยทีนี้พอเจ้าของเป็นปัจจัยอันดับ1เนี่ยก็คือเขาก็ต้องครบเครื่องระดับ1ครับซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยคือต้องบอกว่าบริษัทเล็กๆเนี่ยเอาว่ามันเจ๊งคืออะไรก่อนเจ๊งนี่คือเจ้าของมันเลิกทำเจ้าของมันเลิกทำเพราะนั้นในความเป็นจริงคือตอนที่เขามาเจอเรานู่นเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยมีเงินเยอะอยู่ละทุนใช่ไหมแล้วก็พอดีไม่ดีเขาก็สตรักกิ้งยังไงเขาก็ค่อยๆวิ่งหาเราหาทุนอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเขาไม่หาบริษัทเขาอาจจะไม่เกิดได้ทุนไปมันก็ไม่ได้ต่างกันมากเพราะสัดเงินที่ใส่เข้าไปก็ไม่ได้เยอะเพราะนั้นคุณภาพแรกๆน่าจะเป็นตัวเจ้าของเองเราก็จะเห็นบริษัทหลายๆบริษัทครับที่แบบเหมือนช่วงโควิดเนี่ยจะเป็นตัวพิสูจน์เลยเพราะว่าหลายๆบริษัทเนี่ยพอโตมาแล้วพอเจอโควิดเนี่ยมันรีเซ็ตกลับไปเหมือนวันแรกที่มันเปิดมาแล้วไม่มีลูกค้าไม่มีอะไรเพราะว่าไม่มีรายได้ไม่มีอะไรแต่ว่ามีทีมงานก็จะมีบางคนที่แบบหายไปเยอะเลยหลายธุรกิจก็หายไปแล้วบางคนมันก็ลดจำนวนลูกค้าลงแล้วก็อยู่แบบลีนๆหาอะไรทำได้ตังค์ไปก่อนพอเศรษฐกิจกลับมากลายเป็นว่าได้มาร์เก็ตแชร์กลับมาเยอะกว่าเดิมอะไรเงี้ยเพราะนั้นก็สิ่งที่สำคัญก็คงบอกว่าเป็นเนเจอร์ของตัวเจ้าของเองด้วยก็คือหนึ่งก็คือใจสู้นะที่สำคัญคือคนพวกนี้ต้องมี personality ที่แบบเหมือนหาคนเก่งๆมาช่วยทำงานได้ก็เพราะนั้นความสามารถนี้ก็เป็นความสามารถที่สำคัญมากๆอันหนึ่งว่าแบบเขาสามารถจะสเกลตัวเองขึ้นมาจากทำเองทุกอย่างเนี่ยแล้วมีคนเก่งๆมาช่วยไหมเพราะว่าธุรกิจสมัยนี้มันโตเร็วแล้วเราไม่สามารถเก่งทุกเรื่องได้พร้อมๆกันอะไรเงี้ยก็แต่ก็ยังอยู่ในคุณภาพของเจ้าของอยู่ส่วนความสามารถของเจ้าของเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่ได้ว่าเขาต้องเป็นคนเก่งที่สุดด้วยเพราะว่าเขาสามารถหาคนเก่งๆมาทำกับเขาได้เพราะนั้นสมมติว่าอย่างเวลาเราเจอ10คนอย่างเงี้ยเวลาเจอบางครั้งเราก็ไม่ได้ลงทุนเลยในครั้งแรกนะครับมันก็แค่การโต้ตอบกับเราอย่างเงี้ยว่าแบบคุยกันนัดกันเป็นยังไงเสร็จแล้วขอข้อมูลมาพอจะส่งได้ให้ได้ไหมหรืออะไรเงี้ยถ้าพวกเบสิกอย่างเงี้ยยังไม่ได้เนี่ยยากมากเลยที่จะมีคนไปลงทุนกับเขาในอนาคตหรือว่าพนักงานทีมงานเก่งๆอยากไปทำกับเขาเพราะว่าตัวเขาเองไม่สามารถแฮนเดิลแบบโปรเซสง่ายๆแบบนี้ได้ด้วยซ้ำมาเลยอย่างเงี้ยครับ
อืม
ใช่ครับก็เรื่องเจ้าของเนี่ยเป็นคีย์แฟกเตอร์อันดับหนึ่งแล้วก็อันที่สองมันจะเป็นธีมละพอเจ้าของทำได้จริงๆต้องบอกว่าจริงๆคือคนเก่งเนี่ยมันจะวนเวียนอยู่ในธุรกิจประมาณหนึ่งแต่ว่าธุรกิจข้างในจริงมันจะอาจจะเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆตามยุคตามสมัยเพราะนั้นมันก็จะมีธีมที่บอกว่าช่วงนี้ธีมอะไรมาสมมติว่าช่วงปีนี้อาจจะเป็นคริปโต2-3 ปีแล้วอาจจะไม่ดีเลยใช่ไหมครับก่อนหน้านี้ก็มี AI ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่าจริงๆแล้วไอ้เทคโนโลยีพวกนี้มันเป็นคนที่อยู่ในวงการเดิมเพราะว่าการที่จะทำเรื่องนึงได้ก็ต้องมีพื้นฐาน ด้านเทคโนโลยีมาก่อนเพราะงั้นก่อนหน้านี้ตอนที่คริปโตยังไม่มาAIยังมาเขาก็อยู่ในวงการเทคนะแต่อาจจะทำเรื่องอื่นอยู่เพราะงั้นถ้ามองในมุมของการลงทุนเนี่ยคนลงทุนคนที่มีประสบการณ์อยู่ในแวดวงมีคอนเนคชันนั้นแต่ตัวธุรกิจอาจจะเปลี่ยนไปตามธีมของตัวนั้นก็เป็นเรื่องที่ชัดเจนนักลงทุนเองก็ยังต้องเปลี่ยนการลงทุนไปตามธีมเลยแต่คนลงทุนเองก็เป็นคนเดิมเพราะงั้นไอ้พวกนี้ก็เลยเป็นเรื่องของการสร้างรีเลชั่นชิพเหมือนกันบางทีเรารู้จักกับคนคนนี้แต่เขาเปลี่ยนอีกหมวกนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเขาน่าจะทำได้อีกอะไรเงี้ยก็เป็นการลงทุนมาถึงจุดนึงก็กลายเป็น reputation เนาะสมมุติแบบคนอย่างอีลอนมัสหรืออะไรเงี้ยอยากจะเปิดบริษัทอะไรยังไม่ต้องอ้าปากเลยว่าจะทำธุรกิจอะไรทุกคนก็คงแย่งกันลงทุนเพราะมันก็ยังวนเวียนอยู่ในเรื่องเดิมว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องที่เขาพอรู้เรื่องนะถ้าเกิดอีลอนมัสบอกจะไปทำธุรกิจอะไรที่ไม่ได้เกี่ยวกับเทคอะบอกว่าไปทำอะไรเงี้ยคนอาจจะไม่แน่ใจแต่ถ้าบอกว่าเรื่องเทคก็แล้วเป็นคนนี้ทำอย่างเงี้ยก็แน่นอนมันก็จะเป็น trust แบบนั้น
ครับ
ซึ่งก็หลังๆก็จะเห็นว่าแบบวงการสตาร์ทอัพก็ผ่านไซเคิลมีแบบมีขึ้นมีลงช่วงนี้ระดมทุนยากอะไรเงี้ยแต่ถามว่าคนที่อยู่ในวงการก็คนเดิมๆครับผ
ม
ทุกคนก็ปรับตัวกันไป
ก็คือสรุปว่าเรื่องเกี่ยวกับคนเนี่ยเป็นประเด็นที่สำคัญจังหวะด้วยไทมิ่งเป็นอีกเรื่องนึงที่พี่หมูพูดเสมอว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเรื่องไทมิ่งใช่ไหม
ครับ
ทีนี้ถ้าพี่หมูมาดูตอนเนี้ยณวันนี้เลยเนี่ยนะครับเอาธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยคิดว่าวันนี้อยู่ในจุดที่ยากไหมแล้วมันมีอะไรเปลี่ยนไปเทียบกับเมื่อสัก5ปีที่แล้ว
ผมว่าหลายๆอย่างเลยนะก็จะมีแบบมีทั้งเรื่องแบบรัฐบาลกฎหมายความสามารถในการแข่งขันเพื่อนบ้านก็แข็งแรงอะไรเงี้ยการลงทุนก็อาจจะไม่ได้เข้ามาใช่ไหมอันนั้นก็คือสเกลแบบมหภาพใช่ไหมแต่ว่าบางทีเวลาเรามองกลับไปในแง่นักลงทุนหรืออะไรเงี้ยมันจะคล้ายๆกับคำถามของทับเมื่อกี้นี้ก็คือว่าในความเป็นจริงคือความไม่ดีความห่วยความซวยหรือ whatever ที่เป็นภาพใหญ่เนี่ยมันเท่าเทียมกันหมายถึงว่ามันดีก็ดีเท่าเทียมกันมันแย่ก็แย่เท่าเทียมกันนะเศรษฐกิจไม่ดีเหตุผลทางอะไรไม่เอื้อหนุนอะไรต่างๆอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเรียกว่ามันเท่าเทียมกันในบรรยากาศที่เท่าเทียมกันเนี่ยก็จะมีคนที่เก่งกับไม่เก่งอยู่ในนั้นเพราะนั้นโดยทั่วไปก็คิดว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นข้ออ้างแล้วถ้าเรารู้ว่ามันเท่าเทียมกันอาจจะเป็นโอกาสตอนที่มันไม่ดีก็ไม่ดีกันหมดก็เท่าเทียมกันตอนที่ดีก็ดีกันหมดอะไรเงี้ยดอกเบี้ยเงินกู้อะไรก็เท่ากันหมดทั้งประเทศอะในความเป็นจริงเพราะนั้นถ้ามองในมุมนักลงทุนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มองไปถึงขั้นว่าแบบเศรษฐกิจไม่ดีแล้วจะไม่ลงทุนหรืออะไรเพราะในความเป็นจริงมันคือโอกาสที่เท่าเทียมกันสิ่งที่เราเห็นมากขึ้นก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยก็ไซส์ของตลาดเนี่ยในแง่มันอาจจะไม่ได้ใหญ่มากบางทีเราเห็นตัวอย่างบริษัทต่างประเทศสมมติลองอ่านพวกบล็อกต่างๆหรือว่าเราเขาเปรียบเทียบไซส์ธุรกิจต่างๆเนี่ยจะรู้ว่าจริงๆคือธุรกิจอย่างยกตัวอย่างเช่นโดยเฉพาะเลยอย่างเช่นเทคโนโลยีอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้ใหญ่แต่ขณะที่เรามีกองทุนเทคโนโลยีเนี่ยค่อนข้างเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมี VC ไปลงทุนอะไรเงี้ยครับในความจริงหลังๆก็ธีมการลงทุนตั้งแต่ไปเนี่ยออกทักแท้งตั้งแต่ทับแท็บสมัยนั้นก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเริ่มเห็นเหมือนเราเรียกว่าเหมือนซูเปอร์ SME บริษัทที่แบบกำไรอยู่แล้วก็ profitable นะแต่ว่าอาจจะแลกเรื่องของเรียกอะไรเรื่องของบัญชี finance ที่ดีหรือใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวธุรกิจเองเนี่ยมันไม่ได้เป็นโมเดลแบบสตาร์ทอัพอะไรขนาดนั้น อันนี้น่าจะเป็นอีกแกนหนึ่งที่บอกว่าเอ้ยจริงๆบางไทยอาจจะ drive ด้วยของแบบนี้เลยซึ่งมองไปก็หลายๆอันก็เรียกว่า soft power ได้หมดในความเป็นจริงเพราะว่าถ้าเราตีกว้างๆเนี่ยมันก็อย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวเรือทองสมิธเนี่ยก็ soft power ไหมก็ก๋วยเตี๋ยวเรือใช่ไหมยาดมหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วของพวกนี้มันกลายเป็นว่าอ๋อมันมี opportunity อย่างเงี้ยขนาดที่ใหญ่เลยพอสมควรแล้วก็อาจจะไม่ได้แบบ super unicorn แต่ว่ามีของพวกนี้ในจำนวนที่เหมาะสมกับการลงทุนหรือเติบโตไปเพราะนั้นถ้ามองในแง่กลับไปคำถามเมื่อกี้นี่บอกว่าแม้กระทั่งนักลงทุนเองเนี่ยพอตีมหาภาพมันไม่ดีก็อาจจะยังต้องอะแดปมาว่าแบบอ๋องั้นอย่างนี้เทคก็ไม่ดีนะไม่ใหญ่นะเราขยับการลงทุนเป็นอะไรได้บ้างหรือเหมือนกับลงทุนในตลาดหุ้นไม่ดีต้องอะแดปไปเป็นอะไรได้บ้างก็ภาพมันก็ยังเป็นอะแดปเทชันแต่ว่าไอ้ความไม่ดีเวลามันเกิดก็บางทีเกิดทั้งประเทศหรือเกิดทั้งโลกเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้บอกว่าเราดีคนอื่นก็ดีครับจริงๆถ้าเราไปดิกดาวลงไปเยอะๆก็ไอ้ประเทศที่เราเคยนึกว่าดีพอไปดูลึกๆข้างในก็โอ้เขาก็เหนื่อยเหมือนเราอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างเห็นภาพครับแต่ว่ายังอยู่ในธีมของการกระจายความเสี่ยงอยู่ดีสมมุติว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ดีเนี่ยเรามี hedge ไปที่อื่นบ้างหรือเปล่าหรือเรามี hedge ไป asset class อื่นบ้างหรือเปล่าก็ลึกๆก็ต้องตระหนักถึงว่าเอ้ยมันเป็นทั้งโอกาสนะไม่ดีมันอาจจะขึ้นได้เยอะเลยแต่ว่าเกิดมันไม่ขึ้นล่ะเรามีกระจายไปที่อื่นไหมอะไรเงี้ยใช่
ผมชอบเรื่องที่หมูพูดเรื่อง asset class เพราะว่าในทุกวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยการ manage เรื่องของการกระจายความเสี่ยงเนี่ยสำคัญไม่แพ้พวกเรื่อง innovation เลยเน
า
ะ
ใช่แล้วจริงๆน่าจะเป็นธีมหลักของแบบทุกๆคนเลยคือเราอาจจะสอนเรื่องนี้กันน้อยเกินไปแล้วบางครั้งก็หลายๆคนเนี่ยเขาเหมือนไม่ได้ ไม่ได้พูดเป็นภาพรวมไม่ได้พูดเป็นภาพรวมก็หมายถึงว่าทุกคนเนี่ยจะมี product ที่ตัวเองถนัดแล้วก็จะเล่าแต่เรื่อง product ของตัวเองแต่ว่าจริงๆแล้วก่อนที่จะเล่าเรื่องประเด็นเนี่ยทุกคนอาจจะต้องซูมเอาออกมาก่อนว่าแบบเอ๊ะทีมใหญ่จริงๆในเจอร์นี่ของทั้งชีวิตเราเนี่ยมันเป็นยังไงมันก็ต้องมีทุกๆ asset class แล้วก็โยกไปโยกมาคือทุกคนเนี่ยมีอสังหาอยู่แล้วนะส่วนใหญ่ก็แบบลงทุนในบ้านหรือมีที่ดินหรืออะไรเงี้ยเป็นอันแรกๆที่แบบว่าเก็บตังค์ซื้อคอนโดหรือว่าทำงานมาก็มีบ้านซื้อบ้านเป็นที่อยู่อาศัยอะไรเงี้ยซึ่งอสังหาเนี่ยก็เท่าเงินเฟ้อจริงๆคือเราจะบอกว่ามัน 5% นู่นเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วในความเป็นจริงคือไอ้ตัวเลขเงินเฟ้อที่เราประกาศกันเนี่ยมันเฉลี่ยทั้งประเทศมันเฉลี่ยคนกรุงเทพกับคนต่างจังหวัดที่แบบรายได้โหต่างกันเป็น10เท่าอ่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นจริงๆเงินเฟ้อของ Average ละกันแบบคนช่องดู Mission to the Moon อย่างเงี้ยจริงๆต้องเยอะกว่าตัวเลขที่รัฐบาลประกาศไปพอสมควรเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงเนี่ยอสังหาก็ได้ประมาณนั้นแปลว่าทุกคนเนี่ยต้องเริ่มลงทุนอะไรที่เสี่ยงกว่าตรงนั้นขึ้นมาซึ่งพอขึ้นมาจากตรงนั้นมันต้องเริ่มไป Equity ละเริ่มไปหุ้นละไปทองคำละไปสตาร์ทอัพละหุ้นเทคละหุ้นต่างประเทศละแล้วก็คริปโตละอะไรเงี้ยมันแปลว่าเราต้องขยายขึ้นไปต้องขยายขึ้นไปรับความเสี่ยงขึ้นเราจะจัดพอร์ตยังไงขึ้นไปมากกว่าเพื่อที่แบบในระยะยาวเนี่ยมันเติบโตชนะเงินเฟ้อเพราะถ้าไม่ขึ้นไปข้างบนลงมาข้างล่างเนี่ยทุกอย่างก็แพ้เงินเฟ้อหมด
ใช่
ซึ่งตัวเลขมันน่ากลัวมากสมมติเราลองยกตัวอย่างแบบยกตัวอย่างโหดๆเลยนะสมมติเศรษฐี2คนนะแล้วก็มีเราเห็นที่แปลงหนึ่งใช่ไหมครับที่เซนทันเพิ่งซื้อไปตารางอะไรตารางวาระ4ล้านหรืออะไรตรงนั้นชิดลมอย่างเงี้ยบอกแพงที่สุดอย่างเงี้ยสมมติเศรษฐี2คนมีลูกอยู่2คนแล้วก็มียกมรดกให้ลูก2แปลงละ 1,000 ล้านลูกคนที่1อาจจะรู้สึกว่าแบบพันล้านพอใช้เพราะว่าครอบครัวเล็กๆ 2-3 คนอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ว่าเงินเฟ้อก็เยอะหน่อยแล้วเพราะว่าสมมติว่าถ้าบอกว่ามาตรฐานการใช้ชีวิตของเขาอะคนที่มีพันล้านเขาอาจจะบอกว่าซื้อนาฬิกาแพงๆกินอยู่ดีหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเงินเฟ้อเขาอาจจะ 10% ต่อปีเพราะว่าสมมติใช้ product LVMH อย่างเงี้ยมันก็นโยบายบอกให้ขึ้นราคาปีละ 10% กระเป๋าใบนึงก็ยังขึ้น 10% อาหารเครื่องดื่มรถยนต์ที่ใช้ขึ้นปีละ 10% อย่างเงี้ยกลายเป็นว่าถ้าอำนาจการซื้ออย่างเงี้ย 1,000 ล้านเนี่ยอำนาจการซื้อปีถัดไปไม่ลงทุนเหลือ900ล้านเลยนะ9545แค่5ปีอ่ะ 1,000 ล้านอำนาจการซื้อเหลือ550ล้านเลยนะพอมาโปรเจกต์แบบนี้มันฟังดูโหดมากนี่เหรอใช่ไหมแปลว่าไม่ต้องคิดว่าจะมีมาตรฐานชีวิตดีส่งถึงลูกหลานไอ้พันล้านที่ได้มาเนี่ยใช้ชีวิตแบบเดิมไปอีก15ปีอาจจะทำไม่ได้เลยด้วยซ้ำแต่ในความจริงถ้าไอ้ที่สุขุมวิทแปลงนั้นไม่ขายจริงๆแล้วมันก็เอาไปเข้าสู่ระบบการลงทุนหรือการทำงานใช่ไหมครับก็อาจจะเอาเข้าไปในธนาคารพันล้านเท่ากันแล้วก็กู้มา300ล้านสร้างโรงแรมข้างบนจ้างดุสิตไมเนอร์เซ็นทรัลบริหารต่อให้จ่ายดอกเบี้ยได้บ้างไม่ได้บ้างเงินต้นคืนไม่ครบเศรษฐกิจไม่ดียังไงอ่ะยังไงมันไปกับระบบใช่ไหมครับราคาที่ดินแปลงนั้นอาจจะเพิ่มจากพันล้านเป็น 3,000 ล้านในเวลาแบบ10ปีหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพอกลายเป็น 3,000 ล้านเสร็จตราบใดที่เรายังมีที่ดินอยู่เพื่อจ่ายดอกเบี้ยเราสามารถกู้เพิ่มมาได้อีกหลายร้อยล้านทำไปได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยอันนี้คือเรื่องสำคัญที่ทุกคนต้องเข้าใจว่าแบบอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วต้องลงทุนอย่างเข้มข้นตลอดเวลาขายอะไรไม่ได้ด้วยต้องถืออะไรอยู่บางอย่างตลอดเวลาเพราะว่าทันทีที่เราเปลี่ยนจากอันนึงไปอีกอันนึงปุ๊บเนี่ยมันจะแพ้เงินเฟ้อทันทียกตัวอย่างคริปโตตอนนี้กำลังมาแรงนะสมมติคนขายบิตคอยไว้ขายบิตคอยไว้ตอนนี้เท่าไหร่เราไม่รู้2ล้านกว่าแล้วขายบิตคอยไว้แค่2ล้านกว่าบาทแล้วบอกว่าไปซื้อรถยนต์คันหนึ่งราคา2ล้านเพราะอยากได้รถคันนี้ในความเป็นจริงก็ผ่านไป5ปีก็รถยนต์ก็หายไปเลยสองล้านกว่าเหลือ300,000แล้วก็บิตคอย2ล้านกว่าอาจจะกลายเป็น10ล้านอันนี้นี่คือตัวอย่างเดียวกันกับที่ดินเมื่อกี้นี้เลยเพราะฉะนั้นความเข้าใจในการที่บอกว่าอะไรขายได้ขายไม่ได้ใช่ไหมครับก็บิตคอยอาจจะเข้าไปเอาบิตคอยไปเดี๋ยวนี้ก็มีดีไฟใช่ไหมเอาไปฝากไว้แล้วกู้against ส่งมาก็ได้ฝากบิตคอยไว้5ล้านกู้ออกมาล้านกว่าบาทซื้อรถในระยะเวลาผ่านไปรถยนต์ราคาตกไม่เป็นไรเพราะว่า hedge ที่เป็นบิตคอยอยู่เนี่ยอาจจะขึ้นไปจาก3ล้าน5ล้านกลายเป็น10ล้านอย่างเงี้ย ก็ตรงนี้ก็ไม่หายอันเนี้ยคือเป็นเรียกว่าความเข้าใจองค์รวมไม่ได้มอง asset class นึงที่กระโดดเข้ากระโดดออกตลอดเวลาแต่คือการโยกย้ายหรือใช้จ่ายยังไงก็พอพูดเรื่องนี้ก็จะยาวแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยทุกคนก็ต้องเข้าใจว่าคุณต้องกางตารางออกมาก่อนเลยแล้วปีนี้เราจะขยับอะไรเป็นเท่าไหร่กลายเป็นว่าช่วงนี้มีอะไรนะมีสงครามด้วยเศรษฐกิจไม่มั่นคงเนี่ยคนก็เริ่มมาทองคำมาอะไรกันเยอะขึ้นด้วยซ้ำอะไรเงี้ยครับใช
่โอ้มีความซับซ้อนสูงมากแล้วก็สิ่งที่พี่หมูพูดประเด็นหนึ่งก็คือว่าคืออันนี้แถมไปนิดนึงว่าเราคงจะไม่กลับไปเห็นโลกที่ดอกเบี้ยต่ำเหมือน15ปีที่แล้วอีก
ยากอีกนาน
อีกนาน
อีกนานอ
าจจะอีกไซเคิลใหญ่ๆที่อีกเป็นหลายๆ10ปีเพราะฉะนั้นเงินเฟ้อ ใน
หน
ักคือจะไปตลอดแล้วก็เงินเฟ้อที่เราคุยกัน 3-4% เนี่ยจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอก
ไม่ใช่หรอกก็ข้าวของอะไรมีอะไรขึ้นปีละ 3% บ้างสมมติกาแฟอย่างเงี้ยขึ้นทีละ25บาทสมมติก๋วยเตี๋ยวขึ้นทีละ25บาทใช่ป่ะมันชามละ100ก็120อะไรเงี้ยมันปีเดียว 20% อ่ะใช่ไหมแล้วนี่คือของจริงที่เรากินใช้อยู่ทุกวัน
ใช่เพราะฉะนั้นเงินเฟ้อของเราก็ต้องดูว่าเป็นยังไงด้วย
ใช่ใช
่ทีนี้ตอนนี้มันกระแสของการตั้งธุรกิจหรือเปิดธุรกิจของตัวเองเนี่ยพี่หมูคิดว่ามันยังแรงเหมือนช่วงก่อนหน้านี้ไหมหรือว่ามันปรับเปลี่ยนไปตรงไหนบ้างน้องๆที่เขาอยากทำงานอยากมีธุรกิจของตัวเอง
ผมว่ามันก็ไมโครใช่ไหมหมายถึงว่าผมว่ากระแสเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยการมี second job เนี่ยก็ซึ่งเป็นธุรกิจส่วนตัวเล็กๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ต้องถึงขั้นไปเปิดธุรกิจทุกคนอาจจะไม่จำเป็นต้องมีเปิดบริษัทจำกัดแล้วก็มีพนักงาน10คน20คนอันนั้นอาจจะเป็นสเต็ปที่2แต่ว่าการมี second income ก่อนละกันsecond income เนี่ยโดยที่รูปแบบยังไงไม่รู้ก่อนอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่างานประจำก็มีความเสี่ยงนะมีเทรนด์อย่างเทคเนี่ย lay off กันเป็นว่าเล่น lay off กันเป็นว่าเล่นแล้วก็ถ้าเกิดว่างานประจำที่เราทำเนี่ยมันก็วันนึงเกิดไม่มีรายได้ขึ้นมาด้วยเหตุผลบางประการเนี่ยมันก็จะต้องมีอันที่2งานที่2หรือว่าเงินที่เราลงทุนเนี่ยมาใช้เพราะนั้นเรียกว่าจริงๆแล้วถ้าใครยังไม่มี second income เนี่ยน่าจะต้องมองก่อนส่วนจะเป็นรูปแบบว่าเปิดบริษัทไหมอะไรผมว่าเป็น secondary ละไอ้ตรงนั้นคือเหมือนกับว่าต้องมีระบบในการจับจ่ายในการที่จะไปโปรเคียวหรืออะไรต้องมี entity อันนี้ก็เป็น second step แต่ว่างานพวก freelance พี่ไปทำแล้วได้เงินเลยหรือว่าครีเอเตอร์อะไรเงี้ยนักเขียนยูทูบเบอร์นู่นนี่ความถนัดของแต่ละคนผมว่าอย่างน้อยก็มีฮ็อบบี้อะไรบางอย่างเริ่มจากตรงนั้นแล้วสามารถเป็นเซคันด์อินคัมได้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับซึ่งก็ทุกคนก็คงเริ่มเข้ามาจากนี้นะทุกคนก็เริ่มมีช่อง TikTok ของตัวเองก็เริ่มจากฮ็อบบี้แล้วก็ขยับขยายละ
แล้วก็มีคนบ่นเหมือนกันบอกว่าโอ้โหแต่มันเหนื่อยมากเลยนะพี่ทุกวันเนี่ย
เราเป็นคนเก่งใช่ไหมเหมือนที่เขามีโพสต์บอกว่าโอ้วันนึงมี24ชั่วโมงจะให้ฉัน
ต้องทำอะไรเยอะแยะมากๆเลยพี่หมูมองไงว่าเฮ้ยปัจจุบันนี้ชีวิตมันอยู่ยากขึ้นจริงไหมหรือจริงๆมันมีทั้งยากขึ้นและง่ายขึ้นเราอาจจะมอง
ต้องมองว่าใช่คือถ้าเรามองเป็นสแนปช็อตเนี่ยจริงๆแล้วเราจะรู้สึกว่ามันเหนื่
อ
ยแต่ถ้าเราซูมออกเหมือนทุกเรื่องครับจริงๆมันสบายขึ้นหมดแหละหมายถึงว่าด้วยเทคโนโลยีด้วยอะไรเนี่ยมันทำให้ทุกคนสบายขึ้นหมายถึงว่าเราสามารถดู Netflix 199บาทได้มีหนังเนื้อใหม่ไม่จำกัดเมื่อก่อนแค่ไม่กี่ปีต้องเข้าโรงหนังอ่ะนึกออกใช่ไหมต้องเข้าโรงหนังดีก็ไม่ได้มีบ่อยขนาดนั้นหรือเวลาไปเที่ยวมี low cost airline มีโรงแรมเล็กๆมี Airbnb แล้วก็สามารถทุกคนสามารถไปเกาหลีญี่ปุ่นเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งเพื่อ10กว่าปี20ปีแล้วก็เป็นเรื่องยาก
อ
ะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะเห็นว่าถ้าเราซูมออกซะหน่อยแล้วใน1ช่วงชีวิตแบบในเจนนึงเนี่ยมันจะมี disruptive แบบเนี้ย low cost airline Airbnb สั่งอาหารมี Grabอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนว่าชีวิตทุกคนง่ายขึ้นหมดแหละในความเป็นจริงเพียงแค่ว่ามันเหมือนเดิมพอเราซูมออกเนี่ยมันคือการเปรียบเทียบหมายถึงว่าถ้าเรามีอย่างนี้คนอื่นมีเราต้องมีมั่งหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าอินเจเนอรัลเนี่ยมันดีขึ้นทุกคนอยู่ละเพราะนั้นถ้าเกิดบอกว่ามันกลายเป็นว่าการใช้ชีวิตมากกว่าสมมติว่าถ้าเกิดว่าเด็กๆมองนะอาจจะรู้สึกว่าเออเวลาไปเล่น Instagram เนี่ยเห็นชีวิตคนนู้นดีคนนั้นดีผมคิดว่าทางสายกลางอ่ะสำคัญมากเลยพอเราไปมองสุดตรงอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออถ้าอย่างนั้นเนี่ยจริงๆแล้วพอซูมออกเนี่ยในมันจะมีแบบบางเรื่องที่มันแย่ลงในระยะยาวเช่นสุขภาพอย่างเงี้ยชัดเจนเลยสมมติว่าเราอายุเพิ่มขึ้นอีกทีละ10 ปี 10 ปีอย่างเงี้ยไอ้เรื่องที่อยากทำบางเรื่องทำไม่ได้ละหรือว่าอยากจะมีซุปเปอร์คาร์อย่างเงี้ยถ้ามันตอนแก่ๆก็ขับไม่ไหวไม่รู้สึกแล้วไม่เท่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนี่หรอใช่ไหมเพราะนั้นระยะเวลาเนี่ยมันค่อนข้างสำคัญเพราะนั้นการไม่ใช้เลยก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องด้วยใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าการที่ใช้เวลาไปกับเรื่องที่ใช้จ่ายตอนนี้โดยที่มันกินเงินอนาคตที่เราควรจะเป็นอินเวสเมนต์เข้ามาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเหมือนกันเพราะนั้นในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยอาจจะต้องมีขั้นต่ำก่อนว่าอย่างน้อยต้องพัฒนาเรื่องนี้ให้นันได้เท่านี้ละที่เหลือส่วนเกินก็เป็นกำไรละขั้นต่ำปกติมันจะมีแบบเหมือนทุกคนอาจจะมีเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องสุขภาพเรื่องความสัมพันธ์แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องแบบ peace of mind อะไรเงี้ยความฉลาดอะไรเงี้ยซึ่งสมมติว่าพอเรามีเงินเกินจุดหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องเริ่มคิดแล้วว่าเราต้องใช้เงินไปทำเรื่องอื่นพอเรามีสุขภาพดีเรื่องนึงแต่ว่าสุขภาพไม่ดีก็ต้องกลับมาเมนเทนอะไรเงี้ยเพราะนั้นมันจะมีขั้นต่ำอยู่ตราบใดที่ดีกว่าขั้นต่ำเนี่ยต้องบาลานซ์ว่าเอ๊ะอันนี้ดีเกินไปแล้วต้องไปใช้อันอื่นบ้างหรือว่าอันนี้แย่เกินไปแล้วต้องรีบไปแก้เพราะว่าถ้าอันนึงมันต่ำกว่าขั้นต่ำมันจะไปทำอันอื่นไม่ได้สุขภาพไม่ดีก็ทำงานไม่ได้ relationship ไม่ดีก็กังวลทั้งวันทำงานไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะส่งผลต่ออันอื่นแต่ว่าในทางกลับกันทันทีที่ต่ำกว่าขั้นต่ำครึ่งแต่ละคนไม่เท่ากันว่าขั้นต่ำแต่ละคนแต่ว่าพอเลยมาปุ๊บต้องคิดว่าต้องกระจายมันไปอันอื่นมันก็เลยกลายเป็นธีมว่าแบบถ้าเกิดว่าเราเข้าใจอย่างนี้นะ ก็พอถึงจุดนี้มันก็จะบาลานซ์กันเองอะที่เรารู้สึกว่าแบบต้องแข่งไหมก็อาจจะไม่ต้องแข่งอย่างนั้นแต่ถ้าต่ำกว่าขั้นต่ำก็ควรจะต้องไปแข่งกับเขาให้ผ่านขั้นต่ำก่อนนะอะไรเงี้ยจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็ไม่ได้จะเขาทุกคนมีหมดเราไม่มีก็ไม่ได้อะไรเงี้ยจริงก็ความสัมพันธ์มันค่อนข้างรีเลทีฟอะ
เป็นมุมมองที่ผมไม่เคยฟังใครพูดมาก่อนนู้นชอบเหมือนกันนะ
ใช่ๆเพราะว่ามันมีคำถามแบบนี้บ่อยแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าแบบแล้วความสำเร็จคืออะไรพอถึงจุดนึงมันก็จะมีดาวอย่างเงี้ยใช่ไหมเราลงทุนบริษัทนี้เยอะนู่นนี่เริ่มมีเวลสตาร์ทอัพตัวเองก็ยังทำอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นดีไฟว่าแบบโอ้โหมันยากมากเลยแบบเพราะว่าเราเก่งก็เบนช์มาร์กก็คือเก่งก็มีคนเก่งกว่าเรารวยก็มีคนรวยกว่าเราโหเราจะฟิตสุขภาพดีก็มีคนสุขภาพดีกว่าเราเพราะนั้นความสำเร็จมันอาจจะแบบมีเลยขั้นต่ำหมดทุกอันให้ได้ตลอดแล้วทุกอันดีขึ้นอีกนิดนึงทุกอันดีขึ้นอีกนิดนึงวันนี้ก่อนนอนรู้สึกว่าทุกอย่างดีขึ้นนิดนึงเรายกขั้นต่ำไปได้เรื่อยๆไม่มีอะไรแบบไม่บาลานซ์อะไรเงี้ยก็เรียกว่าสำเร็จละอะไรอย่างเงี้ยน่าจะ defy ก้าวเล็กๆอย่างเงี้ยเราเอนจอยกับมันไปเลยไม่ต้องรอแบบ5ปีต้องมีเท่านี้พอท้ายสุดอีกอันนึงพังก็พังหมดอยู่ดีวันนั้นมันต้องยก5อันไปด้วยกันตลอดอะไรเงี้ย
น่าสนใจมากเลยแล้วเวลาเราเห็นมุมนึงของชีวิตคนใน Instagram หรือในโซเชียลมีเดียเนี่ยจริงๆมันเป็นแค่ขาเดียวด้วยถูก
ไหมใช่ใช่ใช่มันอาจจะได้คือโหมันซับซ้อนเลยนะเพราะว่าคือเหมือนโดยเฉพาะแบบเรื่องเงินกับงานอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าแบบเศรษฐีหรือว่าหลายๆคนก็ต้องไปหางานหรือบางคนเข้าไปเล่นการเมืองเลยด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันงานกับเงินเนี่ยมันแยกกันแล้วก็อันที่สำคัญสุดท้ายคืองานเงินใช่ไหมแล้วไม่มีเรื่อง peace of mind อีกมีเรื่อง peace of mind อีกว่าแล้วต่อให้มีทุกอย่างแล้วใจมันไม่สงบอ่ะบางคนอาจจะเป็นเรื่องศาสนาบางคนอาจจะเป็น meditation หรืออะไรเงี้ยถ้าไม่มีสล็อตวันนึงที่แบบหรือบางคนอาจจะแค่แบบดู Netflix ก่อนนอนก็ได้แต่ว่าไม่มีความสุขคือนอนก็กังวลกับอะไรไม่รู้ตลอดเวลา5แกนนี้ตลอดเวลาหรืออะไรเงี้ยชีวิตมันก็ไม่มีประโยชน์เลยมันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ขั้นต่ำพวกนี้มันยังไงมันก็ต้องมีแกนพวกนี้เข้ามาอีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ตอนสมมุติเราภาพลักษณ์ถ้าดูดีใน Instagram รู้สึกมีการแข่งขันแต่ว่าอยู่ไม่มี peace of mind เลยคือการดูนี่เป็นการสร้างความเครียดเนี่ยยิ่งรู้สึกไม่รู้จะทำไอ้พวกนี้ไปทำไมอ่ะนี่ก็ใช่ไหมเพราะนั้นกลายเป็นว่าต้องกลับมาระลึกก่อนว่าขั้นต่ำของเราคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถนั่งเฉยๆสมมติไปเที่ยวในทะเลหรือว่าไปขึ้นภูเขาอย่างเงี้ยสามารถนั่งเฉยๆแล้วกินกาแฟแล้วเอนจอยตรงนั้นได้หรือเปล่าว่ามีเงินเยอะเท่าไหร่แล้วไปแล้วยังแบบกังวลกระวายใจอยู่ไม่มีความสุขต้องเปิด IG ดูคนนู้นคนนี้ตลอดอะไรเงี้ยมันเหมือนเอาชีวิตทั้งชีวิตไปโทรให้เรื่องอะไรก็ไม่รู้ที่แบบทำงานเหนื่อยมาด้วยซ้ำอะไรเงี้ย
หรือยังสุขภาพก็เหมือนกันถ
้
าเกิดว่าเราโหทำงานหนักเงินเยอะมากแต่ว่าวันนึงป่วยหนักขึ้นมาก็ไอ้ที่ทำมาก็อาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่
ใช่มันคือขั้นต่ำเลยนี่ผมก็อยู่ในวัยที่แบบเพื่อนๆบางคนเริ่มป่วยบางคนตรวจเจอมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยก็ยิ่งเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยแล้วเป็นคนใกล้ตัวก็จะยิ่งทำให้เรารีเฟล็กขึ้นมาได้อีกนะโอ้มันต้องขั้นต่ำนี้มันต้องรีบใช้หลายๆเรื่องต้องแบบทวิสต์ไปมาใช่ครับ
พี่หมูก็เป็นคนที่ทำงานก็หนักแต่ว่าพี่หมูก็ให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพทั้งกายและใจด้วยใช่ไหมตอนนี้มีอะไรอัปเดตสนุก
อัปเดตก็ตั้งแต่ตอนนู้นฟาสติ้งก็ยังทำอยู่นะนี่มากินนี่ก็เนี่ยเพิ่งฟาสไป37ชั่วโมงก็เพิ่งกินกาแฟใส่อะไรนะเขาเรียกไอ้นั่นน่ะบูลเลตฟูฟใส่เนยเรื่องไหนก็อะไรมือแรกหลังจากฟาสต์มา37แล้วก็มานี่ครับก็ฟาสต์ก็ยังทำต่อเนื่องที่ออกกำลังกายผมก็เรื่อยๆอยู่ละเวลาประชุมผมก็จะเหมือนเป็นโต๊ะยืนแล้วก็มีเหมือนเป็นลู่เดินอยู่ข้างล่างเพราะมันก็จะได้พอเดินมั่งที่เปลี่ยนแปลงก็รู้สึกว่าพออายุเยิ่มขึ้นแบบนอนโดยสบายมันตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาต้องออกกำลังกายหนักกว่าเดิม
ตื่นเอง
ตื่นเองเมื่อก่อนไม่เคยรู้สึกว่ามีสิ่งนี้อยู่ก็แต่ว่ามันมีฮอร์โมนก็ต้องออกกำลังกายหนักขึ้นเพื่อที่จะนอนได้ยาวขึ้นก็เริ่มรู้สึกว่าเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วง 4-5 ปีหลังที่แบบเนี่ยช่วงปี2ปีเนี้ยไม่ได้เครียดไม่ได้อะไรเลยแต่นอนแล้วมันก็ตื่นขึ้นมาแต่ถ้าโดยส่วนตัวที่แบบทำแล้วยังทำเรื่อยๆก็ไอ้ฟาสก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นง่ายๆที่เรารู้สึกว่าทำแล้วมีประโยชน์สำหรับเราก็ยังทำอยู่ครับก็เรื่องสุขภาพแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าพอรู้สึกว่าอันนี้มันเพราะว่าเราต้องเมนเทนเนาะตอนหนึ่งที่ต่ำกว่าก็ไม่มีไอ้นี่ละหรือว่าจริงเอาแค่ง่ายๆแค่นอนไม่พอคือการแลกอีกชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วนอนให้พอเนี่ยมันมีผลกับ8ชั่วโมงทั้งวันเลยอ่ะนึกออกใช่ไหมหนึ่งว่ามันเป็นการลงทุนที่คุ้มมากอีก1หรือ2ชั่วโมงที่แบบเราแบบนอนเร็วขึ้นอีกนิดนึงหรือว่าไม่ไปเล่นอะไรตอนดึกๆแล้วนอนดึกไปอย่างเงี้ยมันทำให้ไอ้วันรุ่งขึ้นทั้งวันเนี่ยมันไม่เวสไปอะไรเงี้ยก็เลยแบบเพราะนั้นระดับมันก็ต้องแบบบางทีการบาลานซ์ไอ้เรื่องพวกนี้อาจจะต้องย่อยเป็นระดับสัปดาห์หรือระดับวันเลยก็ได้ว่าเรื่องเล็กๆแค่นี้ก็ยังมี 1ชั่วโมงมันไม่เท่ากัน1ชั่วโมงจริงๆอ่ะคือ8ชั่วโมงที่ไม่ productive ก็ไม่มีค่าเท่ากับไม่กี่ชั่วโมงที่ productive ซึ่งมันแลกมาด้วยไม่กี่ชั่วโมงในการลงทุนอะไรเงี้ยก็เลยต้องมองเรื่องสล็อตเวลาเป็นหลักมากเลย
ผมชอบวิธีการมองโลกของพี่หมูว่าจริงๆทุกอย่างมันก็คือ investment ในรูปแบบแต่รูปแบบหนึ่ง
ใช่ใช่
แล้วก็เวลาก็เป็นแกนหนึ่งที่คนอาจจะไม่ค่อยได้นึกถึงด้วยเนาะ
ซึ่งเป็นแกนที่สำคัญที่สุดในความเป็นจริงคือถ้ายกตัวอย่างว่ามันสำคัญขนาดไหนนะลองนึกถึงว่าผมเชื่อว่าคนทุกคนเนี่ยต่อให้เป็นมหาเศรษฐีรวยที่สุดในโลกอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยู่บน dying bed อะแบบจะตายแล้วอะแล้วบอกว่าเอาเวล 99.9% น่ะขอแลกเวลาที่แบบสุขภาพดีอีก1ปีอะทุกคนจะแลกเพราะไม่ใช่มั้ยสมมติหาเงินมาจนรวยติดท็อปโลกเลยนะแล้วก็อยู่บนเตียงจะขอแลกอีก1ปีนั้นแล้วก็1ปีนั้นจะไปทำอะไรอาจจะไปเล่นกับหมาไปขอโทษคนบางคนไปใช้เวลากับครอบครัวหรืออะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราซูมกลับมาเนี่ยเราได้สิทธิ์นั้นเลยวันนี้โดยที่ไม่ต้องรวยระดับท็อป10ของโลกแล้วก็ต้องใช้เวลาสร้างเวลขนาดนั้นอะไรเงี้ยเพราะนั้นไอ้แกนเนี้ยมันชัดอยู่แล้วว่าทุกคนกำลังจะหมดลงแต่ในขณะที่แกนขาขึ้นเนี่ยอันลิมิตนะทันทีที่ยูเลิร์นขั้นต่ำเนี่ยมันได้ทำหน้าที่ดีที่สุดของมันละที่เหลือคือของแถมในชีวิตละแต่ไอ้เวลาเนี่ยมันเติมไม่ได้ละเพราะนั้นไอ้ขั้นเนี้ยมันควรจะเหมือนบางคนเขาถึงขั้นพล็อตออกมาเป็นตารางเลยว่านับเป็นช่องๆเลยแล้วบอกว่าเฮ้ยมันเหลืออีกกี่ช่องอะไรเงี้ยซึ่งก็ใช้ได้กับทุกเรื่องเลยเหมือนผมก็พยายามจะไปใช้เวลากับคุณพ่อนู่นนี่มากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าอยู่ติ๊กเอาไว้ว่ากี่ครั้งต่อปีอ่ะมันแทบจะนับเป็นจำนวนครั้งได้เลยนะที่จะได้เจอกันหรืออยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะนั้นมันก็แล้วถ้าต้องบอกว่าเอาเงินไปแลกอ่ะครั้งละเท่าไหร่ล่ะในอนาคตวันที่ทำไม่ได้นี่แบบโอ้โหมันจะต้องมหาศาลมากเลยเพราะนั้นไอ้แกนเวลาเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่เวลาของเราด้วยเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยเวลาของเราก็มีค่ากับคนอื่นสมมติคนที่มีลูกหรือมีญาติผู้ใหญ่อย่างเงี้ยมันคือเวลาที่ใช้ร่วมกันซึ่งไอ้สล็อตพวกนี้ก็ยิ่งต้องกันไว้ใหญ่เพราะว่ามันก็มีคุณค่าทั้งกับเขากับเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างเป็นแกนที่แบบสำคัญมากเพราะมันเกี่ยวข้องกันแบบลึกซึ้งเข้าไปกว่าเรื่องง่ายๆแบบได้เงินมาซื้อของอันนั้น very basic เลย
ผมชอบคำว่าซูมเอานะผมรู้สึกว่าเวลาจะมองอะไรทุกอย่างเนี่ยควรจะต้องซูมเอามันนิดนึงเพราะบางทีเราก็เสียเวลาเสียอารมณ์ไปกับเรื่องที่มัน
ใช่
เราลองก็เธอมันไม่มีแมทเทอร์อะไรเลย
ใช่
กับแต่ว่ากับเรื่องที่แมทเทอร์เราดันไม่ใส่พลังให้มัน
แล้วจริงๆคือของทุกอย่างมันเร่งไม่ได้อะเราหมายถึงว่าในความเป็นจริงคือธรรมชาติมันไม่ได้เหมือนแบบกราฟบิตคอยหรือว่าไม่ได้เหมือนธุรกิจที่บอกว่าดอกเบี้ยขึ้นลงต่อปีคือเราทำสุขภาพให้จากแย่มาดีภายในเวลาปีนึงก็ยากหรือว่าในข้อดีก็คือถ้าเราทำบุญเก่ามาดีทำให้ดีไปแย่ก็มันก็ไม่ได้แย่เร็วขนาดนั้นคือเราพออย่างเงี้ยเพราะนั้นมันคือการตระหนักขั้นต่ำแล้วก็ทีละนิดไปทีละวัน
ผมชอบที่พี่หมูพูดนี่นะว่ามันมีของบางอย่างที่ขึ้นลงเหมือนราคาหุ้นเหมือนบิตคอยน์อะไรแต่มันมีของบางอย่างที่มันไปเร่งไม่ได้
ต้นไม้
ต้องแยกให้ออก
ธรรมชาติส่วนใหญ่เป็นแบบนี้นะหมายถึงว่าธรรมชาติของที่เราไม่แบบเราสร้างขึ้นมามันจะบางทีมันก็อาจจะคิดว่าแบบเร็วหรืออะไรเงี้ยเป็นตัวเลขทางตัวเลขในจอแต่ว่าในชีวิตก็คงเราคงไม่สามารถเปลี่ยนสุขภาพเปลี่ยนอายุอยากจะโตเลยอยากจะหนุ่มเลยวันนี้หรืออะไรเงี้ยมันไม่แทบจะไม่มีอะไรเลยที่มันจะไอ้นี่ได้ฝึกสมาธิอย่างเงี้ยก็ต้องใช้เวลาในการฝึกให้เป็นคนมีโฟกัสหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่คร
ับ น่าสนใจมากครับอ่ะพี่หมูสุดท้ายครับฝากให้น้องๆเนี่ยยุคเนี้ยใช้ชีวิตกับโลกที่เขารู้สึกว่ามันมีทั้งเรื่องของนี่ไม่ได้คุยชวนคุยเรื่อง AI เรื่องอะไรนะแต่ว่าไอ้โลกที่มันยากๆทั้งหลายตอนนี้ที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากแล้วก็แถมเรื่อง AI นิดนึงก็ได้การมาถึงของ AI ในปี2ปีเนี้ยก็สร้างความหวั่นหวั่นนะผมใช้คำนี้เลยนะให้กับคนจำนวนมากเราเองผมเองก็รู้สึกหวั่นหวั่นเหมือนกันในฐานะคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยพี่หมูมีไอเดียไงบ้างเราจะรับมือกับโลกตอนนี้ยังไงดี
ผมว่าอย่างแรกก็คือเราก็ต้องซูมเอาก่อนหมายถึงว่าพอ AI มาถึงเนี่ยมันโดนทุกคนพอมันโดนทุกคนเนี่ยความเครียดก็จะลดลงความเครียดลงคือท้ายสุดต้องมองว่าไอ้ของพวกนี้มันมีมาเพื่อทำให้เรามีเวลามากขึ้นต้องมองอย่างนี้ก่อนนะครับคือมันก็เหมือนของทุกอย่างแหละครับมันก็ท้ายสุดพอช่วงแรกๆเราจะรู้สึกตื่นเต้นเนาะอะไรเงี้ยแต่ว่าในความเป็นจริงคือไอ้ดิจิตอลดิสรัปชันเนี่ยมันมาตลอดแล้วมันก็ถึงว่าใช้กับไม่ใช้มันก็เหมือนถึงจุดนึงตอนแรกๆคนรุ่นนึงอาจจะไม่ใช้ LINE ไม่ใช้อีเมลแล้วถึงจุดนึงมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนใช้ผมไอ้ช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยจะมีคนใช้ก่อนใช้หลังแต่พอถึงจุดนึงมันเข้าถึงแล้วมันจะกลายเป็นเรื่องธรรมดาอยู่ดีแม้กระทั่ง AI แล้วเราก็จะ adjust to a new normal ไม่ว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าทุกคนด้วยความที่มันเจอทุกคนเดี๋ยวมันก็จะ adjust to new normal รุ่นใหญ่ยังไงทุกวันนี้ก็ใช้ไลน์เป็นอะไรเงี้ยพอถึงจุดนึงมันก็จะง่ายแล้วก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาเราคงไม่ได้มันจะเป็นเรื่องแปลกว่าไม่ใช้หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ใช้ทำอะไรก็เมื่อก่อนบางทีเวลาเราซูม ออกมาเราจะเข้าใจว่ามันก็เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งแต่ตราบใดที่มันเข้าถึงกันทุกคนเนี่ยมันก็กลายเป็นของธรรมดาแน่นอนแต่ว่าจุดประสงค์ของเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดมันจะกลับมาที่ว่าเราจะมีเวลามากขึ้นแล้วไอ้ตอนที่เรามีเวลามากขึ้นเนี่ยเราเอาเวลานั้นเนี่ยไปทำอะไรที่ matter หรือเปล่าผมอยากให้อย่างน้อยก็คือมีสติว่าถ้าเกิดของมาใหม่มาเราต้องรู้รู้ก็รู้พอคนอื่นหรือรู้มากกว่าคนอื่นไม่ก็ดีแต่ในยาวถ้าเกิดว่าเราไม่ได้จะเอามันมาทำธุรกิจไม่ได้บอกว่าเฮ้ยจะมาใช้ AI ทำธุรกิจมันอาจจะไม่ต้อง cutting edge ใช่ไหมแต่ว่ารู้เพื่อให้ไม่ตกรถแล้วเขาใช้เราก็ใช้เดี๋ยวเขาก็ต้องทำให้ง่ายจนทุกคนใช้ได้อยู่ละพอถึงจุดนั้นเนี่ยเวลาที่ได้มาเนี่ยมันยังวนอยู่ในธีมเดิมว่าแบบเวลาที่คุณได้จากการประหยัดมาเนี่ยมันเอาไปทำอะไรมันจะเป็นการเสียดายมากเลยที่แบบทำนู่นทำนี่แล้วประหยัดเวลามาได้อีกนิดนึงลงทุนไปเยอะเลยนะแต่ไอ้ที่หามาได้อย่างยากลำบากเนี่ยไม่เอาไปอินเวสเอาไปทิ้งอีกอ่ะอันนี้จะรู้สึกว่าแปลกมากที่แบบไม่มีการวางแผนภาพรวมไว้ตั้งแต่แรกสมมติว่าคุณศึกษา AI จนเก่งเลยแล้วไปใช้ได้ดีกว่าคนอื่นประหยัดเวลาได้เยอะแต่เวลาที่ได้เยอะก็เอาไปทิ้งคว่างๆอีกงั้นก็ไม่ต้องทำก็ได้ก็นอนไปเลยตั้งแต่แรกก็ยังดีซะกว่าอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นการเข้าใจตรงนี้ว่าชีวิตคนรุ่นใหม่เนี่ยมันคือการแบบอยู่ไปใช่ไหมครับแล้วก็ใช้ซึ่งผมว่าเด็กสมัยนี้ก็อาจจะทำได้ดีแล้วนะอาจจะดีเกินไปด้วยกลายเป็นเทรนด์ว่าแบบรู้สึกว่าเมืองจีนไม่ต้องทำอะไรละเด็กรุ่นใหม่บอกใช้ชีวิตเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็ไม่ถูกเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยมันรีเลทีฟอะทันทีที่เราไม่ทำอะไรท่านหนึ่งในใจลึกๆเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ได้เดี๋ยวมันก็ต้องไปกระทบเรื่องอื่นอยู่ดีมันก็เหมือนหนังยางที่ดึงให้ตึงไม่ได้ครับแต่ว่าสิ่งนึงที่ต้องมีเนี่ยคือการพัฒนาตัวเองหมายถึงว่าAs aคนเนี่ยจริงๆคือแค่การไม่พัฒนาเนี่ยมันก็จะรู้สึกเสื่อมถอยละหมายถึงจิตใจลึกๆเราก็จะรู้สึกว่าแบบเอ๊ะไม่ได้ดีขึ้นหรืออะไรเงี้ยผมไม่เชื่อที่แบบว่าทุกคนจะบอกว่าแบบสามารถใช้ชีวิตไปวันๆได้อะโดยที่ไม่พัฒนาอะไรเพราะว่าถึงจุดนึงแค่เมนเทนมันก็จะไม่ได้ละสมมติคุณอยู่เฉยๆไม่หาเงินมันก็เฟ้อคุณอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรสุขภาพคุณก็แย่ลงเพราะงั้นทุกคนมันอยู่เฉยๆไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างมันกำลังลดลงด้วยสภาพแวดล้อมที่มันดีขึ้นต่อให้เราไม่ทำอะไรเลยแต่ว่าทุกคนรวยขึ้นเราก็จะจนลงโดย relative อยู่ดีอ่ะเพราะนั้นใครที่บอกว่าไม่ทำอะไรเลยมันเป็นไปไม่ได้ใช
่ครับโอ้ก็เป็นข้อคิดที่ดีมากนะครับก็เดี๋ยวเจอพี่หมูกันแบบเต็มๆอีกทีนึงในงานวันที่27นะครับวันนี้ขอบคุณพี่หมูมากนะครับ
ขอบคุณมากครับแท็บครับผมครับสวัสดีครับ
วันนี้นะครับก็ได้สำรวจโอกาสและความท้าทายของธุรกิจยุคนี้ไปเรียบร้อยต้องขอบคุณพี่หมูมากๆนะครับที่มาร่วมแบ่งปันกับเราในวันนี้แต่ยังไม่หมดนะครับเพราะวันที่27เมษายน2024เนี่ยพี่หมูก็จะแบ่งปันแนวทางการรับงานนอกพร้อมมีความสุขกับงานประจำแล้วก็เริ่มต้นทำธุรกิจไปพร้อมๆกันได้ด้วยเนี่ยนะครับในงาน Mission to the Moon Forum 2024 Work Life Survival Guide คู่มือชีวิตรอดสำหรับคนสู้งานนะครับเวลา 9:00 นถึง 6:00 นนะครับที่ไบเทคบางนานะครับนอกจากนี้ยังมีวิทยากรแล้วก็เวิร์คช็อปอีกมากมายนะครับรายละเอียดเยอะมากนะครับเข้าไปดูในเพจของ Mission to the Moon กันได้เลยนะครับแล้วเราพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับสมัครสมาชิก Mission Club YouTube Membership นะครับราคาเริ่มต้นเพียง50บาทมีสิทธิพิเศษมากมายเฉพาะสมาชิกเท่านั้นกดสมัครอ่านรายละเอียดได้ใต้คลิปเลยนะครับขอบคุณครับ
Mission to the Moon Continue with your mission
Lala Move บริการขนส่ง On Demand Delivery ช่วยคุณส่งของได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั่วกรุงเทพมหานครปริมณฑลและใหม่ชลบุรีไม่ว่าจะส่งเอกสารชิ้นเล็กบอบบางหรือของชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์เรียกรถและติดตามการขนส่งแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน Lala Move แล้วได้เลย